Giaudovo, cae gian regionon, situantan en la nord-orienta parto de Pollando, turistoi visitas volonte. Logas ilin bela naturo, ricia historio, cae originalei historiei monumentoi. La plei belan visagion, la urbo presentas alla gastoi venantai el la sudo. Super la valo de la rivero Fkra, videbliras panoramo de la malnova urboparto, cie supro rugas pro la tegmentoi de la malnovai brigdomoi. Iam de malproxime rimarkeblas ancau la blanca pregeiaturo cae caracteriza tegmento de la urbodomo. Dextra flanque altas svelta brica aquoturo. La plei interesa, historia construajo de Giaudovo, la Teutona Castello, videbliras nur post la urbo en veturo. Tiun ci forticajon construis teutonai cavaliroi inter la iaroi 1344-1391. Gi circavis kvar angulan korton, kies unuopaj flankoj havis po 46 metrojn. De ekstere la kastelon zonumis krome la murego kaj akvofosaĵo. De tri flankoj defendis ĝin marĉoj, de la kvara la rivero Giaudufka. La enveturan pordegon apudis du turoj, unu svelta kaj rondaspekta, la alia peza konstruita sur la plano de ortangulo. Dis hodiau conservidis nur la sudoccidenta alo de la castello, definita la granda domo, cun celoi conservintai la gotic stilan volbon. Iam trovidis tie la clostra mangeio cae capello. La castello esis memstara, gi disponis pri la propra mueleio, bierfareio cae texas producteio. Samtempe gi rolis kiel aparta strukturo territoria, administra cae economia. Tie sian sidejon havis la ordena prokuroro. Dum la historii fluo multfoje okazis bataloj inter la kavaliroj de la Teutona Ordeno aŭ prusaj soldatoj kaj soldatoj polaj, litovaj kaj svedaj, konkere por la kastelo. En la deksepa jarcento oni alikonstruis ĝin renesanc-stile. Poste iom neatendite venis la decido malkonstrui ĝin. La savitan castellan parton oni renovigis en la deknaŭa jarcento, sed poste bedaŭrinde damaĝis ĝin la eventoj de la dua mondmilito. Dum la lastaj jaroj oni rekonstruis la okcidentan alon de la kastelo kaj la korton. Valoras noti, ke tiu ĉi kastela alo leviĝis super la keloj iam destinitaj por malliberigitoj, kun la muroj dikaj je 4 metroj. La arkeologiaj esploroj gviditaj en la kastelo inter la jaroj 1981-1989 pruvis la riĉan historian pasintecon de tiu ĉi loko. Rezulte de la esploroj oni elterigis ĉirkaŭ 300.000 diversajn objektojn, plej ofte tre malnovajn. Sed ni revenu al la urbo mem. La neripetebla atmosfero de Giaudovo sentiĝas dum la promenvagado tra ĝia malnova urboparto. Ciuin ravas giei malvastai, ofta ancora opavimitai stratetoi, lumigitai per stilisitei lampoi. Aldonendas, che tiuci urboparto conservis sian 14-jarcentan aspekton, kvankam zorgeme renovigitei brigdomoi, plei parte estas la 18 kaj 19-jarcentai. Multai estas vere unikai. En la coro de la malnova urbo trovidas foirplazo, centre de kiu situas urbodomo devenanta el la 1796 jaro. Oni rekonstruis ĝin tiam post la granda incendio, eksplodinta 2 jarojn pli frue, rezulte de kiu preskaŭ la tuta Giaudovo forbrulis. Nun, ĉiutage, je la 11:55 de la urbodoma turo aŭdiĝas trumpetista signalo. En la sud-okcidenta angulo de la foirplaco turistojn kaj religiemulojn atendas la pregeio, omagianta la retrovon de la Sancta Cruzo, kiun oni construis en la 14 jarcento. Ecde reformatio, gis la 1981 jaro, gi servis al protestantoi. En la 10 jaroi, reacetis gin katolika paroho. Alia interesa construajo de Giaudovo estas la trovigianta proxime de la menciita pregeio Hotel of Kra, en la 20 jaroi de la pasinta jarcento. Parto de giei ĉambroj trovidas en la aksotegmenta koridoro, trovidanta super la strato Zamkova, kreanta karakterizan pordon, kiun oni difinas la Mazuria. Atestanto de pluraj tragedioj en la urbo estas kazerno el la fino de la 19 jarcento. Comenzo utiligis gin prusa armeo, sekve la pola infanterio. Dum la dua mondmilito, hitleranoi establis tie portempan ostagejon, kiu rolis ancau kiel mortotendaro. Oni taksas, ke sume germanoi malliberigis tie 20.000 personoin, kiui estis malsat turmentitai, fizike lezitai, torturitai, kai murditai. La nombron de pereintoi, sciencistoi taksas je circau 3.000. La construajo, kiun ne eblas ne rimarki, estas la menciita jam akvoturo, en la komenco de la dudeka jarcento. Gi estas la sepetaĝa konstruaĵo apogita je tri gisferaj pilieroj. Rigardo loga estas ankaŭ la konstruaĵo de la hotelo Varia el la 1902 jaro, kiu origine servis dum 70 jaroj kiel gasfabriko. Kiam ĝi ne plu estis bezona en tiu ĉi rolo, oni decidis alikonstrui ĝin kiel daŭran urbo allogaĵon. Parolante pri Jaudovo, necesas krome mencii iun kroman objekton. Nome, ĉe la strato de Martiroj, trovidas obelisko omaĝe al du pilotoj, rusa kaj germana, kiuj dum aerobatalo reciproke pafkraŝigis siajn aviadilojn, kaj komune pereis en Jaudovo en la 1915 jaro. Sur la monumento videbliĝas la ortodoksa kaj germana krucoj kaj trilingva, pola, rusa kaj germana surskribo. Dum la vivo malamikoj, en la morto egalaj. Jaudovo ĉiujare logas amason da turistoj. Por la ŝatantoj de la pura, mazuria naturo, Jaudovo konsistigas krome bonegan bazon por entrepreni ekskursojn al proksimaj lagoj kaj du najbaraj panoramaj parkoj, kie eblas fiŝkapti, ripozi kajakante aŭ navigante per la velŝipo. Ravitaj kaj plene satisfakciigitaj estos ankaŭ ŝatantoj de la arbaraj promenoj. En korpigo de Jaudovo regiono en la terenon de la verdaj pulmoj de Pollando estas la plej bona atesto pri ĝiaj ekologiaj kaj turismaj valoroj. Por logi al tiu ĉi parto de Pollando tiujn, kiuj ankoraŭ ne certas ĉu valoras ĝin viziti, mi povas aldoni, ke vizito ĉi tie aparte indas aŭtune pro la fungoabundo en la tieaj arbaroj. Mi mem, antaŭ nelonge vizitinte la regionon, nur dum la adiaŭa promeno, pasiginte du horojn en la arbaro, plukis tiom da ili, ke sufitis plenigi la 10-litran korbon.